Pane, ve tvé jménu chceme být tady, tváří v tvář tvé velebnosti a tvé lásce, ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. V nikom jiném není spásy, než v tobě všemohoucí a nejvýš svatý. Proto k tobě přicházíme. Ty nám říkáš, kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo a můj Otec ho bude milovat a přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek. Pane, chceme poznávat tvé slovo, chceme ti rozumět. Chceme být opravdu s tebou. Sešli na nás svého ducha, ducha moudrosti, ducha rady, abychom rozuměli a své srdce otevřeli. Chválíme tě a velebíme tě za to, že tu můžeme být. Chválíme tě a velebíme tě za tvou lásku, Pane. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, začátku, nyní, vždycky, jež na věky věků. Amen. Bratři a sestry, scházíme se k 12. biblické hodině. Všechny vás tady srdečně vítám a připomínám právě ta slova našeho Pána, který říká, kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo. Z toho tedy jednoznačně vyplývá, že zachováváním Božího slova mu projevujeme lásku. A zase tu lásku mu projevujeme, protože on miluje nás. Že je to láska, která člověka provokuje v tom dobrém slova smyslu. Teď víme, jaký vztah má Bůh k nám a že je třeba odpovídat. Víte, a je třeba skutečně odpovídat právě zachováváním. Ovšem, že ruku na srdce mohu zachovávat, když neznám. Proto je třeba znát slovo, poznávat slovo, slovo Boží a umět hledat sílu k zachovávání. Naše biblické hodiny, víte, že měly vždycky dvě části, ten pohled, introdukce do jednotlivých knih a potom vlastní práci s Biblií. Tu první část mýval vždycky náš dobrý otec kaplan Oldřich, který už působí pár kilometrů odtud v této chvíli a v dalších chvílích dálí Pán. No a tu druhou část se mýval sám. A protože náš nový pan kaplan teprve přišel, tak bychom s ním a s jeho účastí počítali zase dálí Pán až od nového školního roku. Takže dneska ještě při této biblické hodině a při té poslední koncem května, 30. května, zase musíte v té první části, jak jsme to říkali humorně, odmyslet si kilogramu nejméně 30 a zhruba to ostatní zůstane zachováno. Aspoň doufám. Tedy v těchto hodinách poslední, kterou jsem vlastně už měl za otce Oldřicha v této, jsme si chtěli nastínit alespoň takový základní pohled na dějiny izraelského národa, což jsou vlastně skoro nebo téměř totožné s dějinami starozákonních dějepisných knih. Ano, znamená tím, že poznáváme vlastně dějiny izraelského národa, poznáváme dějepisné knihy Starého zákona. Dali jsme si prostě tu časovou přímku a řekli jsme si, že teďka od toho roku nula jsme v plus 2000 a začátek vlastně datování všeho toho, o čem, co poznáváme, nebo můžeme chápat jako začátek dějin izraelského národa, je minus 2000. Přibližně, ano. V roce 1950, to je opakování před Kristem, podlehlo město Ur semickému náporu a je pravděpodobně, že otec Abrahamův Terach patřil ke stejné etnografické skupině, které podlehlo sumerské obyvatelstvo. Můžeme je nazývat tedy proto Aramejci. Máme-li určit dobu Abraháma, praotce izraelského národa a jeho povolání na cestu, je jedinou periodou, kde máme možnost historického zařazení počátek 19. století a potom celé 18. století před Kristem. Potud tedy jenom opakování. Pak jsou ty dějiny, jak známe, přicházejí oni do Egypta, tedy Abraham, Izák, Jakub, Josef egyptský zůstává tedy v Egyptě a tam přichází těch 70 členů Jakubovy rodiny, to je vlastně ten první národ izraelský, jsou v Egyptě a potom zhruba těch 400 let, za tu dobu se rozrostou v Egyptě ve veliký národ, zajímavý je tam právě ta skutečnost toho božího plánu, ten veliký útlak, v kterým se nacházejí Izraelité v Egyptě. A ten veliký útlak, ano, za faraona Ramsese II., ten se zdá být něčím prostě špatným nebo něčím negativním, ale je tu úžasný klad, který spočívá v tom, že právě tento izraelský národ je tím uchráněn on vlivu všech těch ostatních kultur, které by mohly prostě změnit ten charakter izraelského národa, s kterým počítá Bůh, ano, s kterým počítá Hospodin. Takže taková je tedy vlastně ta zdánlivá negace a k tomu ale klad, že Izraelité jsou vlastně tak okleštěni, že žijí v tom území, že? A v tom území prostě v Egyptě jsou tak okleštěni, že jsou uchráněni toho vlivu okolních národů. Rok 1230 před Kristem je den vykoupení izraelského národa, kdy vycházejí z Egypta do země zaslíbené. Potom Mojžíšova cesta končí nahoře Nebo, kde vůdce národa umírá. Vedení přejímá jeho nástupce Josue. Kolem roku 1025, a tady se dostáváme do té doby, kdy jsme vlastně skončili poslední to poznávání časové přímky, tedy kolem roku 1025 se podařilo prosadit Saulovi centralizované království oproti kmenové konfederaci. Centralizační tendence se však plně neuskutečnily. Severní kmeny vidí svého krále v Saulovu synu Išbošetovi a přitom judský kmen pomazal za krále v Hebronu Davida. To je příznačné pro budoucí vývoj. Je tu spor mezi severem, té země zaslíbené, a jihem, mezi domem Saulovým a domem Davidovým. Davidovým sjednoceným královstvím začíná konec konfederace. Mistrovským dílem v Davidově snaze po sjednocení kmenů v jedno království byla volba Jeruzaléma jako hlavního města. Ano, jako hlavní město volí David Jeruzalém. Město nebylo na území žádného kmene, nemělo izraelskou minulost a leželo na půl cesty mezi Hebronem a Sichemem, to znamená mezi středisky jihu a severu. Jednota říše trvala jen po dvě generace, ale základní formy kananejsko-izraelské kultury nebyly zničeny smrtí Šalamouna a národní sebevědomí nezničila ani krvavá budoucnost. No to víte, že prostě tak to je asi ta situace, že kolem toho roku 1000 před Kristem. Nástupce z Šalamounův, jeho syn Roboam, v roce 932 před Kristem je svědkem rozdělení říše na severní izraelskou a jižní judskou říši. Ano, tam zase dochází k tomu rozdělení. Davidem je sjednocení,
přichází tedy znovu k rozdělení. Jich zůstal věrný Davidovu domu, proto židovstvo odmítalo vše samaritánské a glorifikovalo tradice jižního království. To víte, že ještě třeba prostě za doby Ježíšovi, že jakým způsobem vždycky lnuli, že z Davidova rodu a pohrdali těmi Samaritány. Ježíš také prostě vypráví potom třeba to podobenství o Samaritánovi, o tom, jak on se ho ujal, toho člověka zbídačelého a zničeného. Takže odtud jsou ty tradice, protože jich zůstává věrný Davidovu domu. Když judský panovník Achaz odmítl přestoupit k protiasyrské koalici a podrobil se Asyřanům, oblehl Jeruzalém damašský král Rezin a izraelský král Pekach. Prostě ta damašská říše se spojila s tou severní říší, oblehla tu říši judskou, ano, která se prostě odmítla přidat k tomuto tažení a zůstala s Asýrií. V roce 732 před Kristem dobila Asýrie Damašek a Samaří. To znamená, tady vidíte určitý takový prozíravý tah, že ta judská, ta jižní říše zůstává na straně těch, kteří jsou vlastně tím vítězným, tou vítěznou stranou. V roce 722 až 721 po neustálých třenicích bylo Samaří vyvráceno a asyrský král Sargon II. Deportoval obyvatelstvo izraelského království a zemi osídlil cizinci. Ano, to je to, ta severní země je prostě deportována, odvedena do zajetí. To judské království bylo zachováno, protože to bylo na straně těch vítězů. Judské království vedené prozíravými vládci překonává četné krize a hájí svou samostatnost. V roce 605 před Kristem byl faraon Necho poražen Nabuchodonozorem, babylonským králem, a ten postupně po 1,5ročním obléhání dobil Jeruzalém a s ním judské království. Takže i když třeba doba 100 let, kterým byli uchráněni prostě toho náporu, je značná, zdá se nám, že vlastně nic nezískali, protože Nabuchodonozor poráží, ničí Jeruzalém a vleče i celou jižní říši do zajetí. Tady je to známé babylonské zajetí, v kterém se ocitá národ izraelský, jedno z největších a nejtěžších porobení, potrestání, dalo by se říct, národa izraelského za všechnu nevěrnost Hospodinu, Bohu zástupů. V roce 587 před Kristem, sledujeme pořád ta léta, která se přibližují k tomu roku nula, tedy k narození Kristově. V roce 587 před Kristem Jeruzalém i chrám se staly hromadou trosek. Následoval transport do zajetí. Zůstává však nepochybnou historickou skutečností, že Judea zůstala osídlena zbytky vlastního obyvatelstva, které však bylo zcela bez náboženské nebo společenské struktury a navíc bylo ochváceno dosazenými kolonisty. Sotva přešla do rukou úředníků zpráva přešla do rukou úředníků novobabylonské říše. Jeruzalém zůstával tedy posvátným místem, i když chrám byl úplně v troskách. Zajatci, kteří byli přesídleni do novobabylonských provincií, obdrželi právo volného pohybu výjima návratu do vlasti. To znamená, když sledujeme ty osudy toho židovského národa, tak jsou vlastně v zajetí pryč ze své země, ze země zaslíbené,
Člověk se vlastně ptá, proč tomu tak je. Ale když čteme písmo svaté, poznáváme, že to jsou vlastně všechny ty nevěrnosti těch Izraelitů, že se pořád nepoučili, pořád nezískali prostě tu moudrost, aby drželi s Hospodinem. Víte, jak proroci je varovali, jak je napomínali, ovšem, že oni jednali své hlavy. A tato své hlavost jim přináší vždycky značné utrpení. A ti panovníci, za kterých bylo izraelské království rozvráceno, jsou právě těmi, kteří se nedotazovali Hospodina, kteří nejednali podle Božího slova. Potom je ta skutečnost, že se Bůh se smilovává. Že víme, jak úžasně působí prorok Daniel. Panování té dynastie novobabylonské nemá dlouhého trvání. Na obzoru se objevuje postava perského krále Kýra. No je to pohán, jo, ale Bůh si ho dokáže použít. Jehož moc se stále zvětšovala. Kolem roku 550 před Kristem vystupuje již jako konkurent novobabylonské říše, ta říše perská. Ano, už má velikou moc. Pamatujete si, nebo znáte to místo, také jsme si ho četli, jedné z prvních biblických hodin, jak prostě ten král Nabuchodonozor nechal přinést všechny ty nádoby, ty zlaté poháry prostě z jeruzalémského krále a se svými nevěstkami a prostě s těmi svými hodnostáři z nich pili a vysmívali se Bohu. A že prostě se objevila ruka na zdi a začala psát Mene Tekel Fares. Král, jemu se rozklepali kolena strachem, volá Daniela, Daniel mu podává výklad. Byl si zvážen na váze a byl si zhledán lehkým. Proto tvé království bude rozvráceno a bude dáno jinému národu. Že ještě té noci je král zabit a to je právě ten vstup té perské říše a perského krále Kýra. V roce 539 zvítězí Kyros, zakladatel veleříše perské nad Babylonií, a v roce, to je právě velice zajímavé, 538 vydává edikt dovolující židům návrat do vlasti. A v té chvíli začíná návrat židů z Izrael ze zajetí, z babylonského zajetí zpátky do vlasti. Začíná perioda znovu výstavby chrámu. Tento chrám má podle proroctví uvítat Mesiáše, tak, jak bylo předpověděno v tomto chrámu. Začíná více než 200leté období vybudování Jeruzaléma a obnovy zákona. Na rampě dějin Palestiny se objevují nové osobnosti. Nehemiáš začíná svou činnost již v 20. roce vlády krále Artaxerse I., to je roku 445 před Kristem, po něm Ezdráš v 7. roce vlády Artaxerze II. 404 až 359. Ezdráš přichází do Jeruzaléma v roce 358 před Kristem, v posledních letech Nehemiášovy zprávy a budování Jeruzaléma. Tady připomínám zase ten návrat a četli jsme si z knihy Nehemiáš o tom, jak kněz Ezdráš vystupuje, jak prostě všechen lid ho poslouchá, jak celým srdcem naslouchají celé půl dne Božímu slovu, jak se radují z toho, že mohou Boží slovo slyšet a jakým způsobem Boží slovo přijímají do svého srdce. Tento Ezdráš dostává od krále pověření k správě náboženských záležitostech v Judsku a provinciích judských. Jeho úkolem byla obnova zákona. Drazí, tyto čísla jsou náročná, já vím, ale jenom tak pro určitý přehled, abychom měli. Jsme tak tedy v době přibližně 358 před Kristem. Zbývá ještě ta doba, kdy oni, izraelský národ, se dostává zase pod řecký vliv. Potom jsou knihy makabejské, Juda makabejský vystupuje, očišťuje Izrael tohoto vlivu pohanského. No a pak nakonec
přichází to vítězství římské říše a Izrael se dostává do područí Římanů a to už je doba, kdy za císaře Augusta byl vydán rozkaz k soupisu lidu. Josef s Marií putují do Betléma a v Betlémě potom se narodil náš Pán a Spasitel Ježíš Kristus a tím končí dějiny starého zákona. Takže takovou prostě nit, kterou máme před sebou teďka nastíněnou přibližně té doby 2000 let před Kristem, které jsou zhruba dějiny izraelského národa a zároveň obsahem dějepisných knih Písma svatého. Tak věřím, že si tím, nebo vím, že si to nezapamatujete všechno, jak to je dáno, ale prostě určitý takový přehled, pohled, ten časový na tu časovou přímku. No a po modlitbě budeme rozjímat nad posláním Božího slova. Pane, my v dějinách izraelského národa poznáváme spoustu jejich nevěrnosti, spoustu chyb, spoustu malověrností a tak v těchto dějinách, které jsou průřezem 2000 let, poznáváme i dějiny svého života, svého vlastního života. Poznáváme hodně v nevěrnosti, poznáváme hodně nejednoty, poznáváme, kolik v našem životě je malé důvěry v tebe. A tak voláme Domine Deus, Filius Patris, Miserere Nobis, Pane Bože, Synu Otce, smiluj se nad námi. Odpust všechna naše selhání, odpust všechny chvíle, kdy jsme nedokázali se o tebe opřít, když jsme si strašným způsobem zkomplikovali svůj život, běh svého života, protože jsme nejednali tak, jak ty chceš a jak ty nás vedeš. Proto za všechny tyto své nevěrnosti voláme k tobě Domine Deus, Filius Patris, Miserere Nobis.
Domine Deus, Filius Patris, Miserere Nobis. Domine Deus, Filius Patris,
když volám, odpověz mi, Bože mé spravedlnosti, soužení mi zjednáš volnost, smiluj se nade mnou a vyslyš mou modlitbu.
Nuže králové, mějte rozum, dejte na výstrahu, soudcové země, Služte Hospodinu s bázní a jásejte s chvěním. Blaze všem, kteří se k němu utíkají. Pane, odpusť mi můj hřích. Odpusť mi malou důvěru v tebe. Odpusť mi má selhání. Vždyť ty jediný jsi svatý. Ty jediný jsi Pán. Ty jediný jsi svrchovaný, Ježíši Kriste. Ve slávě Boha Otce. Amen.
Ty dějiny nás tedy přivedly k společné prosbě a k modlitbě za odpuštění a za Boží milosrdenství. Bratři a sestry, tento rok se chýlí pomalu ke konci těch biblických hodin a my jsme se snažili v prvé řadě pochopit, co vlastně máme, když vezmeme do ruky tuto knihu. Tím myslím v jakémkoliv vydání. Prostě když vezmeme do ruky Boží slovo, co vlastně vlastníme. Jaké Boží slovo je? No a teďka ještě tuto skutečnost rozšířujeme vlastně o to poznání, že znalost tohoto Božího slova je pro nás možností toto Boží slovo zachovat a že to je konkrétní podobou naší lásky k Bohu. Tak jak jsem dneska v náboženství, vždycky vám tady říkávám, své dojmy, protože mě vždycky duch Páně, ne vždycky, ale když jsem pozorný, inspiruje mezi těmi dětmi, tak jsme dneska měli imaginárního Karla mezi sebou, abych nikoho z dětí netrápil a byl imaginárnímu Karlovi byl položen dotaz, zdali ho Bůh miluje, odpověděl, že ano, byl dotazován na to, jakým způsobem tento náš Karel tuto lásku zakouší. Ano? Jakým konkrétním způsobem, prostě jestli neříká ano, jenom tak, že se prostě má říkat ano, protože je v náboženství. Ano? Jak on cítí, že se ho tato láska dotýká. Jestli to třeba není jenom klam, nebo něco takového. A tento Karel nám potom ústy děti odpovídal, jakým způsobem konkrétně nám Bůh svou lásku projevuje. No a na tuto konkrétní lásku potom je třeba hledat odpověď, jakým způsobem my odpovídáme Bohu, jakým způsobem my konkrétně Boha milujeme. Ano? To není jenom ve slově, pane, pane, mám tě rád, pane, pane, miluji tě. Ježíš říká, já chci vaši lásku, ale chci ji v podobě zachovávání mého slova. Víte, já tady v této skutečnosti ty naše večery dostávají ještě nový, úžasnější rozměr. Protože tím, že slovo poznám, mohu je také zachovat. A tím, že je zachovám, Pána miluji. Takže je to vlastně odpovídání nebo učení se odpovídat na Boží lásku. A to je vlastně celý náš život, který se odehrává ve vztazích mezi námi a mezi námi a Bohem. A tento vztah je prioritní, první, já a Bůh. Bůh ke mně, já k Bohu. A tento vztah vlastně je věčný, je trvalý, protože jsme povoláni k věčnému životu, k spojení a k společenství s Bohem. Takže toto slovo, které máme, no a pak jsme se zabývali předpoklady k četbě Božího slova. Prostě, aby to Boží slovo mělo užitek. Řekl bych to tak zjednodušeně, že kdykoliv čteme Boží slovo, tak to má nějaký užitek. Ale víte, že když někdo Boží slovo čte naprosto špatně, ano, takže to třeba nemusí mít pro něho vůbec žádný užitek. nebo dokonce negativní užitek, tak jsme se snažili poznat i předpoklady k dobré a k správné četbě Božího slova. Tím, že když si je osvojíme, tak tím se zvýší, můžeme říci efekt, to slovo je takové nepříjemné v náboženském životě, ale zvýší se prostě význam nebo dopad, milost tohoto slova pro nás. Těmi předpoklady, jenom abych připomněl, které jsme si doposud probírali, v prvé řadě touha po Božím slově, očekávání, to bych prosím vás chtěl připomenout znovu zase teď, ano, protože my sem musíme přijít s určitým postojem vůči Bohu. My musíme něco chtít. Ano. Když sem přijdeme třeba dívat se na něco neobvyklého, nebo něco sledovat, nebo pouze něco zaznamenávat, nebo prostě zúčastnit se proto, abych měl čárku, takže to je všecko velice slabé. Naším důvodem musí být touha po Božím slově. Potom dalším předpokladem je snaha dobře rozumět, kdo má uši k slyšení, slyš. Být tedy osvícen Duchem svatým, to je ten spiritus agens, který koná v nás tu schopnost Bohu rozumět. A ve společenství církve být uveden do Božího slova. Tady znovu zdůrazňuji, seznamoval jsem vás s konstitucí Dei Verbum o Božím slově druhého Vatikána, abychom si uvědomili, jak důležité je, nebo jak důležitý je správný výklad právě ve společenství církve. Protože jinak skutečně s touto Biblií mohu udělat divy. A mnozí to také dokázali. Našli v tomto Božím slově úžasné věci. Přišli na úžasné výklady. A založili úžasné sekty. Protože prostě přistoupili k tomuto Božímu slovu a byli přesvědčeni, že právě jejich poznání je to správné. A víme, jak jsme si to říkali, dneska přijde, jak se říká, kde kdo řekne, já jsem se pomodlil k Duchu svatému, s Duchem svatým osvícen, tak pozor, žádná církev, nikdo nebude mluvit do toho, že Duch svatý mě říká tady toto a toto, tady to máte, že přijde druhý, řekne, já jsem teďka s Duchem svatým spojen, že Duch svatý říká tady a toto a toto. Přijde třetí, až ne, Duch svatý říká, a všichni se odvolávají na jednu Biblii. Už tady tato skutečnost je znamením zmatku, nejednoty a toho, co Pán tolik nechce. Četli jsme jeho velekněžskou modlitbu, kdy on prosí, aby byli jedno, aby svět poznal, aby svět uvěřil. A právě tito všichni, kteří mají účast na tom rozdělení, na tom odloučení, si neuvědomují, že v plnosti odporují Boží vůli po jednotě. A řekli jsme si, že tradice je právě to svěření, to Boží slovo a svěření právě toho ústního podání do rukou církve. Toto je velmi třeba vědět, jinak dojde ke spoustě zmatků, a nejenom, že dojde, ale také už došlo ke spoustě zmatků. A já bych byl velmi rád, kdybychom na těchto zmatcích z nich byli uchráněni a právě byli z uvedení do Božího slova, tak jak jsme si citovali skutky 17.11 z komoři egyptské královny Kandaky, který prostě přijíždí, Filip, apoštol, je k němu poslán, že on říká, jak bych mohl tomu rozumět, když mě do toho nikdo neuvede. Ano, ale Filip je apoštol, on je poslán k tomu, aby uvedl do Božího slova. Je to jeden z úkolů církve, ano, uvádět do Božího slova. Si to klidně ten komoři mohl vysvětlit po svém. Nemusel potřebovat žádného Filipa, tak jak si dneska kde kdo cokoliv vysvětlí po svém. A každý se odvolává na nejvyšší autoritu Ducha svatého. Jistě ten záměr Pánův založit církev na apoštolech, na Petrovi, ty jsi Petr, to je skála, moci pekelí nepřemohou, pas ovce mé, pas beránky mé, po tom pokračování, že to všechno je Boží záměr. Takže toto je velice důležité, víte, vy někdo se možná teďka divíte, proč to pořád připomínám, nebo tady toto zdůrazňuji, dneska není snadná doba, i snadná orientace. Jistě toužíme po ekumenismu a toužíme po něm proto, že to je vůle Pána. ale musíme základy znát. Že? A víte, že kdo chce pěstovat ekumenismus, musí být pevný, se říká v kramflecích. Takže toto je tedy ta skutečnost, uveden do Božího slova správným způsobem, a potom je důležitý předpoklad, mluv, Pane, tvůj služebník naslouchá. To byl předpoklad prostě, nebo další předpoklad správné četby písma svatého, poslední biblické hodiny. Je to 1. Samuel 3.9, kdy on slyší prostě to volání Hospodinovo, ale neví, kdo to k němu mluví. Eli ho konečně poučí a on reaguje, mluv, Pane, tvůj služebník naslouchá. A tam jsme si řekli, že převážně pýcha je velikou bolestí pro schopnost naslouchat Bohu, schopnost mu rozumět. Je zde potřebná úcta a pokora. Potom jsme schopni Pánu Bohu naslouchat a Bohu rozumět. Takže to byl ten další předpoklad, kterým jsme se seznámili, a nyní docházíme k celkem logickému vyústění. Jestliže toužím, jsem uveden, naslouchám Božímu slovu, naslouchám Bohu jeho hlasu, ano, potom vlastně jsem už tak nějak zahrnut, nebo to všechno se mě dotýká, ještě také ten čas tam hraje velikou roli, to jsme si říkali, že prostě každý den zkoumali písma, zdali tomu tak je, tak jak jsme četli ve skutcích, že tyto předpoklady všechny plníme, ale teďka se dostáváme k takovému finále toho, co jsme společně probírali. Najděte si list Jakuba, dneska vás uklidním, že budou veškeré citace z Nového zákona, jak se dívám, takže budeme moci hledat všichni. List svatého Jakuba, poradím vám, hledejte ke konci Nového zákona. 1. kapitola, 22. verš. Ano. 1. kapitola, 22. verš. Jakub 1.22. Budu citovat překlad Petru, máte ekumenické Bible, takže tam bude trošku odlišný překlad, potom Colův překlad vidím tady, takže, ale smysl je samozřejmě zachován naprosto přesně. Tedy Jakub 1.22, cituji, to slovo však musíte uvádět ve skutek, ne abyste ho pouze poslouchali, to byste klamali sami sebe. Víte, toto jsme nějak tak logicky cítili, že to musí být určitý předpoklad k četbě písma svatého, že to všechno, s čím se seznamujete, nebo seznamujeme společně, k tomu to musí vést. Jakub 1.22, to slovo však musíte uvádět ve skutek, ne abyste ho pouze poslouchali, to byste klamali sami sebe. A tato biblická hodina, toto rozjímání, bude jedno z klíčových toho prvního roku biblických hodin. Bible, jak se na ní dívat? Bible, to je Boží vůle pro mne. Bible, to je pokyn ke konkrétnímu jednání. Toto je to Boží slovo. Známe velmi dobře místo u svatého Marka 1.15, můžeme si ho najít. Marek 1, 1. kapitola, 15. verš. Naplnil se čas a přiblížilo se Boží království. Polepšete se nebo obraťte se a věřte v radostné poselství nebo v evangeliu. Ano. To znamená jednoznačně činit pokání, obrátit se. Toto je poselství Božího slova. K tomu celé Boží slovo působí. K tomu celé Boží slovo vede. Já budu ještě dále citovat, ale už si to nehledejte, další verše u Jakuba, první kapitola, tedy 22. a přidáme až 25. verš. Cituji ještě ten 22. To slovo však musíte uvádět ve skutek, a ne abyste ho pouze poslouchali, to byste klamali sami sebe. Neboť když někdo to slovo jenom poslouchá, ale nejedná podle toho, tak se podobá člověku, který pozoruje svůj vzhled v zrcadle. Podívá se na sebe, odejde a už vůbec neví, jak vypadá. Kdo se však důkladně zahledí do dokonalého zákona svobody a vytrvá při tom, kdo není jen posluchač zapomnětlivý, ale skutečně jedná podle toho, ten v tom jednání najde svou blaženost. V tom najde své štěstí. Víte, že skutečně ten, kdo jenom poslouchá, ale podle toho slova nejedná, tak se podobá jenom tomu, jak dopozoruje svůj vhled zrcadle. Podívá se na sebe, odejde a už vůbec neví, jak vypadá. To slovo je třeba uvádět ve skutek. To slovo je třeba zrealizovat. Toto je Boží vůle. Toto je Boží záměr. Tímto Bůh se k nám obrací. Víte, a právě toto je tedy velice důležitý krok a my víme, že nám všem dělá největší potíže. Už to všechno jsme slyšeli, ještě dokážeme toužit po Bohu. Ne? Věnovat tomu určitý čas poznávání Božího slova. Ne? Dokážeme i být správně uvedeni, přijít do společenství. Ale často nám dělá právě veliký problém uvést toto Boží slovo ve skutek. A když ne, samozřejmě ne všeho, ale určitě některých částí Božího slova. A tady je třeba hledat sílu k tomu. Víte, a to Boží slovo působí nejenom, že nás tomu vybízí, ale ono i nám nabízí schopnost, vytrvalost, povzbuzení. Najděte si list Římanům, 15. kapitola, 4. verš. To jsou potom místa pro vaše soukromá rozjímání. Římanům 15:4. Všechno totiž, co kdysi bylo napsáno k našemu poučení, abychom z písma čerpali vytrvalost a povzbuzení a tak měli naději. Ještě jednou cituji, všechno totiž, co kdysi bylo napsáno k našemu poučení, abychom z písma čerpali vytrvalost a povzbuzení a tak měli naději. To znamená, vytrvalost, povzbuzení. V tom písmu je i energie k činům. Drazí, toto slovo, které víme, to je Boží slovo. V tom Božím slově je ukrytá milost, přináší milost. Je v něm dána také energie. To všechno už v tomto Božím slově je. To není jenom prázdný příkaz, jak někdy vydá někdo nějaký zákon, to a to dělejte. To je zákon, to je orientace, ale je to jenom suchý zákon. V tomto Božím slově je však také dána vnitřní energie tohoto živého Božího slova.